Campanas de bastabales. Cando vos oio tocar campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando de lonxe vos oio, penso que por min chamades, e das entrañas me doio. Doiome de dor ferida, que antes tiño vida anteira e hoxe teño media vida. Só media vida me deixaron, os que de aló me trouxeron, os que de aló me roubaron. Non me roubaron traidores. Ai, uns amores toliños, ai, uns toliños amores. Que os amores xa fuxiron, as soidades viñeron, de pena me consumiron.
Aló pola mañanciña subo en riba dos outeiros, lixeirina, lixeiriña, como unha clava lixeira para oír das campaniñas a batar a primeira da alborada que me traen os airiños por me ver máis consolada, por me ver menos chorosa, nas súas alas me traen, rebuldeira e quexumbrosa, quexumbrosa e retambrado, por entre a verde espura, por entre o verde alborado, e pola verde pradeira, por riba da veiga llana, rebuldeira e rebuldeira.
Paseniño, paseniño, vou pola tarde calada, de bastabales camiño, camiño do meu contento, e en tanto o sol non se esconde, nunha pedriña me sento.
E sentada estou mirando como a lúa vai saindo, como o sol vai deitando, cal se deita, cal se esconde, mentras tanto corre a lúa sin saber para onde vai tan soia, sin que aos tristes que a miramos nin nos fale nin nos oia. Que si oíra e nos falara, moitas cousas lle dixera, moitas cousas lle contara.
Cada estrela ose diamante, cada nube branca pruma, triste a lúa marcha diante, diante marcha crarrexando, veigas, prados, montes, ríos, onde o día vai faltando. Falta o día a noite escura, baixa, baixa, pouco a pouco, por montañas de verdura de follaxe, salpicada de fontiñas, baixo a sombra do ramaxe. Do ramaxe onde cantan paxariños piadores, que coa aurora se levantan, que ca noite se adormecen para que canten os grilos que ca sombras aparecen.
Corre o vento, o río pasa, corren nubes, nubes corren, camiño da miña casa, meu abrigo. Vanse todos, eu me quedo sin compaña nin amigo, eu me quedo contemplando as laradas das casiñas, porque vivo sospirando.
Ven a noite morre o día, as campanas tocan lonxe, a tocar de Ave María. Elas tocan para que rece, eu non rezo, que os aloucos afogan non me parece, que por min ten que rezar. Campanas de bastabales, cando vos oio tocar, morrome dos oidades.